Вие сте со SPS на Македонски.
Проширувањето на Унијата е на врвот на европските приоритети, но првин мораат да се завршат домашните задачи. Ова вчера во Берлин, во рамките на берлинскиот процес, на балканските лидери уште еднаш им го нагласија европските лидери, потенцирајќи дека во нивните земји кандидатки мора да се почитува правото како услов за членство во Унијата. Германскиот канцелар Олаф Шолц на заедничката пресконференција рече дека се надева дека нема да поминат уште 10 години за Западниот Балкан да стане дел од европското семејство и дека не треба да има одстапувања од реформскиот пат.
To promote the growing together of a region where people are united by much more than divides them. Ladies and gentlemen, we look back to 10 years of the Berlin process to a success story. I'm determined to continue to write that story of success, and I hope that it will not take another 10 years for all six countries to finally become members of the European Union.
Шолц и Урсула фон дер Лајен, шефицата на Европската комисија, упатија заедничка порака дека регионот мора да ги забрза реформите, а особено внимание да посвети на клучните услови, како што е владењето на правото. На политичките лидери им ставија до знаење да работат на намалување на тензиите во регионот, но и на развивање на вистинско добрососедство. Фон дер Лајен рече:
I believe we must draw on the lessons of the 2004 enlargement. The first precondition is alignment with our core European values, the respect for democracy and the rule of law. And the second precondition is early economic integration.
Македонската делегација во Берлин ја предводи премиерот Христијан Мицкоски, кој оствари средба со Шолц, а за македонската телевизија рече дека во делот на евроинтеграцијата му рекол дека Македонија треба да ги почне пристапните преговори безусловно.
Во делот на евроинтегративните процеси, уште еднаш го потенцирав ставот на владата, дека премногу имаме и како народ, и како држава во изминатите децении дадена и дека заслужуваме шанса да ги почнеме процесите безусловно. Дека заслужуваме да ги отвараме поглавјата и да ги покажеме нашите капацитети за тоа колку бргу ќе ги затвараме поглавјата.
Мицкоски на маргините на самитот имаше кратка средба и со шефот на грчката дипломатија Јоргос Герапетритис. Премиерот немаше средба со техничкиот премиер на Бугарија Димитар Главчев, кој исто така се наоѓа во Берлин. Мицкоски претходно најави дека средбите во Берлин ќе ги искористи за подготовка на писмото со кое наскоро ќе се обрати до институциите на ЕУ, со кое ќе бара достоинствено решение без диктат на евроинтегративниот пат на Македонија. Во одговор на изјавата на македонскиот премиер Мицкоски дека е подготвен да се сретне и да разговара со бугарскиот председател Румен Радев за наоѓање долгорочно решение, Радев изјави дека не постои потреба од било какво посредување меѓу Бугарија и Македонија за продолжувањето на процесот на интеграцијата на Македонија во Европската Унија. Според него диалогот треба да се води директно со Брисел, бидејќи Софија веќе не е вистинската адреса за вакви разговори. Радев нагласи дека оваа позиција му ја пренел и на унгарскиот премиер Виктор Орбан, кој според одредени извори би можел на 7 ноември во Будимпешта да организира средба меѓу него и македонскиот премиер. Сепак Радев потенцира дека Софија нема повеќе улога во преговорите и дека сите прашања поврзани со интеграцијата треба да се решаваат во рамките на Европската комисија. Радев истакна дека преговорите меѓу Бугарија и Македонија се завршени пред 2 години. Според Радев, решенијата биле постигнати во јули 2022-та со подпишувањето на двостраниот протокол врз основа на договорот за пријателство. Тој додаде дека Македонија треба да се фокусира на исполнувањето на условите поставени во преговарачката рамка за да ги почне преговорите со ЕУ и дека за ова нема потреба од какво било посредување од други држави. Премиерите на 6 земји од Западниот Балкан на самитот на Берлинскиот процес вчера подпишаа нов акционен план за единствен регионален пазар како составен дел од планот за раст на ЕУ за Западниот Балкан. Подпишан е и нов договор за мобилност кој вклучува пристап до високото образование. Најавувајќи го подпишувањето, доматинот на самитот, германскиот канцелар Олаф Шолц, рече дека подпишаните документи ќе им го олеснат животот на луѓето. Законот за правична застапеност, што треба да се најде пред пратениците, е правен во консултација со меѓународни експерти, тврди министерот од коалицијата Вреди Арбен Таравари и, како што рече, не очекува негативно мислење од Венецијанската комисија. Партијата Левица пак вели дека преку новото законско решение владините коалициони партнери се обидуваат да ја релативизираат и да ја заобиколат одлуката на Уставниот суд, кој неодамна го укина принципот наречен балансер, односно принципот за вработување во јавниот сектор врз основа на процентуалната етничка застапеност во земјава. Маја Никодиновска на пресконференција рече:
Владата, предводена од ДПМН, знам и вреди, преку Законот за правична застапеност се обидува да ја релативизира и да ја заобиколи одлуката на Уставниот суд и политиката на така наречената правична застапеност да ја продолжи во иднина, но овој пат да ја и да ја озакони.
ВМРО од ДПМН е и вчера ја повтори препораката ДУИ да прифати дека балансерот е минато и дека интегративците сами го прифатиле неговото укинување. Бране Петрушевски на пресконференција изјави:
ДУИ сами прифатија укинување на балансерот, сега наместо да манипулираат, да се реформираат, заради нив државата ја напуштина 100.000 граѓани. ДУИ, како власт во 2023 година, донесува стратегија за реформи во администрацијата за период од 23 до 2030 година, во која се нотира дека балансерот се злоупотребува и дека е потребно негово укинување.
ДУИ потенцира дека укинувањето на балансерот и погрешната политика на актуелната влада ќе имаат негативни последици врз меѓуетничките односи. Оваа опозициона партија не ја исклучува можноста за организирање улични протести. Сепак ДУИ најавува дека ако законот за правична застапеност, што го најавува вреди, како замена за балансерот, обезбеди рамноправна застапеност на сите етнички заедници во институциите, ќе го поддржи. По десетина дена од вчера водата во Гостивар е безбедна за пиење, информира Агенцијата за храна и ветеринарство. Но присуство на манган има во водата во Струмица, а и во соседната општина Василево. И двете општини користат вода од акумулацијата Турија. Во Струмица деновиве е забележано намалено ниво на манган, што укажува на подобрување на ситуацијата, но се уште останува да важи забраната за користење на водата од градскиот водовод. Љупчо Лјачев, директор на комуналец Струмица, за медиумите информира:
Кога ќе добиеме параметри кои што ќе го задоволуваат правилникот за безбедност на вода, ќе го известиме институтот Центарот за јавно здравје, кој потребно е исто да направат анализи на водата и доколку одговараат на потребните параметри, потребно е да биде известена и Агенцијата за храна и ветеринарство.
Водата за пиење во Гостивар беше забранета во два периода, на крајот на септември поради присуство на бактерии и пред една недела поради зголемени концентрации на манган. Од вчера е безбедна за пиење.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.